ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยท่านลูกาบทที่1คำนำมีหลายคนได้เรียบเรียงเรื่องราวเหล่านั้นซึ่งเป็นที่เชื่อได้อย่างแน่นอนในท่ามกลางเราทั้งหลายตามที่เขาผู้ได้เห็นกับตาเองตั้งแต่ต้นและเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั้นได้แสดงให้เรารู้เรียนท่านเทโอฟิลัสที่เคารพอย่างสูงข้าพเจ้าเองก็ได้รู้ทุกสิ่งอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นจึงได้เห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับฝากให้ท่านด้วยเพื่อท่านจะได้รู้แน่นอนอันเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นซึ่งมีผู้แจ้งให้ท่านทราบแล้วทูตสวรรค์พยากรณ์ถึงการกำเนิดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาในรัชกาลเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเซคาริยาอยู่ในเวนอาบียาภรรยาของเซคาริยาชื่อเอลิซาเบธอยู่ในตระกูลอาโรนเขาทั้งสองเป็นคนชอบธรรมจำเพาะพระพักพระเจ้าและดำเนินตามพระบัญญัติและกฎทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีที่ติเลยแต่เขาไม่มีบุตรเพราะว่านางเอลิซาเบธเป็นหมันและเขาทั้งสองก็ชราแล้วต่อมาขณะที่เซคาริยาทำหน้าที่ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อท่านอยู่เวรประจำการของท่านท่านได้สลากตามธรรมเนียมของปุโรหิตต้องเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเผาเครื่องหอมบูชาส่วนบรรดาประชาชนก็อธิษฐานอยู่ภายนอกในเวลาเผาเครื่องหอมนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เซคาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมบูชาเมื่อเซคาริยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเซคาริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชายและท่านจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนท่านจะมีความปรีดีและยินดีและคนเป็นอันมากจะเปรมปรีที่บุตรนั้นบังเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่มน้ำองุ่นหรือเหล้าเลยและเขาจะประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่ครรภ์มารดาเขาจะนำคนอิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเขาทั้งหลายเขาจะนำหน้าพระองค์โดยแสดงอารมณ์และฤทธิ์เดชอย่างเอริยาให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและคนที่ไม่เชื่อฟังให้กลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้สมแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าเซคาริยาจึงทูลทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าก็ชราและภรรยาก็อายุมากแล้วฝ่ายทูตสวรรค์นั้นจึงตอบท่านว่าเราคือกาเบรียลซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าและทรงใช้ให้มาพูดและนำข่าวดีนี้มาแจ้งกับท่านดูเถิดเพราะท่านมิได้เชื่อถ้อยคำของเราถึงเรื่องที่จะสำเร็จตามกำหนดท่านก็จะเป็นใบ้แล้วไม่สามารถพูดได้จนถึงวันที่การเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นฝ่ายคนทั้งหลายที่คอยเสคาริยาก็ประหลาดใจเพราะท่านอยู่ในพระวิหารช้านานเมื่อท่านออกมาแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้คนทั้งหลายจึงยังรู้ว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหารเพราะท่านใช้ใบ้กับเขาและยังเป็นใบ้อยู่ต่อมาเมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับไปบ้านภายหลังนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านก็ตั้งครรภ์แล้วไปซ่อนตัวอยู่5 เดือนพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรดูข้าพเจ้าเพื่อนำความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงไปเสียการประกาศถึงการประสูติของพระคริสต์เมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลนั้นให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเร็ตมาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่ได้มั่นกันไว้กับชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟเป็นคนในวงวานดาวิดหญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์มาถึงหญิงพรหมจารีนั้นแล้วว่าเธอผู้ซึ่งเป็นที่ทรงโปรดปรานมากเ จงจำเริญเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอเธอได้รับพระพรท่ามกลางสตรีทั้งปวงเมื่อมารีเห็นทูตสวรรค์องค์นั้นเธอก็ตกใจเพราะคำของทูตนั้นและรำพึงว่าคำกล่าวนั้นจะหมายว่าอะไรแล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่ามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วดูเถิดเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองวงวานของยาโคบสืบไปเป็นนิจและอาณาจักรของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลยฝ่ายมารีทูลทูตสวรรค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้เพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายใดไม่ทูตสวรรค์จึงตอบเธอว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเหตุฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่จะบังเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าพระบุตรของพระเจ้าดูเถิดถึงนางเอลิซาเบธญาติของเธอชราแล้วก็ยังตั้งครรภ์มีบุตรเป็นชายด้วยบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีครรภ์ได้หกเดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ส่วนมารีจึงทูลว่าดูเถิดข้าพเจ้าเป็นหญิงคนใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าตามคำของท่านเถิดและทูตสวรรค์นั้นจึงจากเธอไปมารีเยี่ยมเยียนนางเอลิซาเบธคราวนั้นมารีจึงรีบออกไปถึงเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแห่งยูเดียแล้วเข้าไปในเรือนของเซคาริยาทักทายปราศัยนางเอลิซาเบธต่อมาเมื่อนางเอลิซาเบธได้ยินคำปราศัยของมารีทารกในครรภ์ของเขาก็ดิ้นและนางเอลิซาเบธก็ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงร้องเสียงดังว่าท่านได้รับพรท่ามกลางสตรีทั้งปวงและผู้บังเกิดจากครรภ์ของท่านก็ได้รับพระพรด้วยเป็นไฉนข้าพเจ้าจึงได้ความโปรดปรานเช่นนี้คือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้มาหาข้าพเจ้าเพราะดูเถิดพอเสียงปราศัยของท่านเข้าหูข้าพเจ้าทารกในครรภ์ของข้าพเจ้าก็ดิ้นด้วยความยินดีสตรีที่ได้เชื่อก็เป็นสุขเพราะว่าจะสำเร็จตามพระดำรัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงเขาคำสรรเสริญของมารีนางมารีจึงว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าและวิญญาณของข้าพเจ้าก็เกิดความปิติยินดีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันยากต่ำแห่งหญิงคนใช้ของพระองค์เพราะดูเถิดตั้งแต่นี้ไปคนทุกชั่วอายุจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุกเพราะว่าผู้ทรงฤทธิ์ได้ทรงกระทำการใหญ่กับข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์พระกรุณาของพระองค์มีแก่บรรดาผู้ยำเกรงพระองค์ทุกชั่วอายุสืบๆไปพระองค์ทรงสำแดงฤทธิ์ด้วยพระกรของพระองค์พระองค์ทรงกระทำให้คนที่มีใจเย่อหยิ่งแตกฉานซ่านเซนไปพระองค์ทรงถอดเจ้านายจากพระที่นั่งและทรงยกผู้น้อยขึ้นพระองค์ทรงโปรดให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดีและพระองค์ทรงกระทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์คือทรงจดจำพระกรุณาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมและต่อเชื้อสายของท่านเป็นนิจตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้กับบรรพบุรุษของเรามารีอาศัยอยู่กับนางเอลิซาเบธประมาณ3เดือนแล้วจึงกลับไปยังบ้านของตนการกำเนิดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาครั้นเวลาซึ่งนางเอลิซาเบธจะคลอดบุตรครบถ้วนแล้วนางก็คลอดบุตรเป็นชายเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องของนางได้ยินว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสำแดงพระมหากรุณาแก่นางเขาทั้งหลายก็พากันเปรมปรีด้วยต่อมาครั้นถึงวันที่8แล้วเขาก็พากันมา ให้ทารกนั้นเข้าสุนัตและเขาจะให้ชื่อทารกนั้นว่าเสคาริยาตามชื่อบิดาฝ่ายมารดาจึงตอบว่าไม่ใช่แต่ต้องให้ชื่อว่ายอนเขาพากันตอบนางว่าไม่มีผู้ใดในพวกญาติของท่านที่มีชื่ออย่างนั้นแล้วเขาจึงใช้ใบ้กับบิดาถามว่าท่านอยากจะให้บุตรนั้นชื่ออะไรบิดาจึงขอกระดานชนวนมาเขียนว่าชื่อของบุตรคือยอนคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักในทันใดนั้นปากและลิ้นของท่านก็คืนดีอีกแล้วท่านกล่าวสรรเสริญพระเจ้าบรรดาเพื่อนบ้านของท่านก็บังเกิดความกลัวและเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นก็เลื่องลือไปทั่วแถบภูเขาแคว้นยูเดียบรรดาคนที่ได้ยินก็จดจำไว้ในใจและว่าทารกนั้นจะเป็นอย่างไรหนอและพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขาฝ่ายเสคาริยาผู้เป็นบิดาประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วได้พยากรณ์ว่าจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวกอิสราเอลด้วยว่าพระองค์ได้ทรงเยี่ยมเยียนและช่วยไถ่ชนชาติของพระองค์และได้ทรงชูเขาแห่งความรอดขึ้นมาเพื่อเราในวงวานของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกโดยปากของพวกศาสดาพยากรณ์บริสุทธิ์ของพระองค์ว่าเราจะรอดพ้นจากพวกศัตรูของเราทั้งหลายและพ้นจากมือของคนทั้งปวงที่ชังเราจะทรงสำแดงพระกรุณาซึ่งทรงสัญญาแก่บรรพบุรุษของเราและทรงระลึกถึงพันธสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์คือคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเราว่าเมื่อเราทั้งหลายพ้นจากมือศัตรูของเราแล้วจะทรงโปรดให้เราปรนนิบัติพระองค์โดยปราศจากความกลัวด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมจำเพาะพระพักพระองค์ตลอดชีวิตของเราท่านทารกเอ๋ยเขาจะเรียกท่านว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ของผู้สูงสุดเพราะว่าท่านจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะจัดเตรียมมันคาของพระองค์ไว้เพื่อจะให้ชนชาติของพระองค์มีความรู้ถึงความรอดโดยการทรงยกบาปของเขาโดยพระทัยเมตตากรุณาแห่งพระเจ้าของเราแสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเยียนเราเพื่อจะส่องสว่างแก่คนทั้งหลายผู้อยู่ในที่มืดและในเงาแห่งความตายเพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันติสุขฝ่ายทารกนั้นก็ได้เจริญวัยขึ้นและจิตวิญญาณก็มีกำลังทวีขึ้นและไปอาศัยในถิ่นทุรกันดารจนถึงวันที่ท่านจะได้มาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล